Jak pečovat o ledviny a proč lékaři usilují o zavedení preventivních prohlídek pro lidi nad 50 let, odpoví přednosta kliniky nefrologie IKEMu v druhé půlce magazínu Leonardo. V reportážích vás zavedeme na právě skončený festival Geografické dny a prozradíme, kde užívají mrtvé anebo dokonce fiktivní postavy. A v novinkách třeba o tom, že Merkur se za poslední miliardu let smrskl o 14 kilometrů. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.
Magazín Leonardo.
A se mnou ve studiu už David Šťáhlavský, máme pro vás vědecké aktuality. Vítej.
Krásný den.
Merkur se za poslední miliardu let smrskl o 14 kilometrů. Potvrzuje to nově objevené, zatím neznámé údolí. Podle všeho jde o první důkaz toho, že povrch planety praská kvůli tomu, že se Merkur postupně smršťuje. Astronomové ve skutečnosti planetu Merkur podezřívají ze smršťování už od 80. let. Teď ale mohli díky nedávným měřením americké meziplanetární sondy Messenger určit, že se Merkur za poslední miliardu let zmenšil téměř o 14 kilometrů. Přesněji smršťuje se jádro Merkuru a na povrch planety v důsledku toho působí velmi intenzivní síly, což potvrzuje i nově objevené údolí. Táhne se do délky 1 000 kilometrů, hluboké je zhruba 3 kilometry a ústí do Rembrandtovy pánve, nejmladší a největší pánve na povrchu Merkuru. Podobné je vyznáme i na Zemi, v místech, kde se lámou litosferické desky. A co zaujalo tebe, Davide?
Tak já tu mám jednu novinku o tom, jak udržujeme rovnováhu. Už delší dobu se vědělo, že náš mozek přijímá informace o našem pohybu v prostoru pomocí dvou senzorických kanálů ve vnitřním uchu. Kanadští vědci ale přišli s neočekávanou hypotézou, tvrdí, že tyto dva systémy jsou výsledkem zásadní evoluční změny z daleké minulosti. Mají totiž úplně odlišné charakteristiky. První je prý možné přirovnat k plynulé melodii jazzového zpěváka, druhý je naopak nesmírně prudký a přesný, prý asi jako bicí doprovázející kytarové solo. První systém tedy dokonale odpovídá potřebám pohybu ve vodě, kdy všechno klade odpor a je výrazně tlumené. Naopak na souši je odpor mnohem menší a je třeba reagovat okamžitě na náhlé změny, což zase skvěle odpovídá vlastnostem druhého systému. Prý je to dědictví naší evoluční cesty, kdy naši předci vyšli přibližně před 300 miliony let z moře. Nové poznatky o tom, jak udržujeme rovnováhu, by v budoucnu mohly pomoci lidem trpícím závratěmi a pohybovými problémy.
Jméno ulice musí být uvedené v českém jazyce a ulice nesmí být pojmenovaná po žijící osobnosti. To jsou zákonné podmínky pro zastupitelstva, která hledají název pro novou ulici, náměstí a nebo nábřeží. V Česku stále častěji sahají po jménech osobností, které jsou nejen bezpečně mrtvé, ale dokonce ani nikdy nežily. Tak tu máme třeba 12 ulic Jarida Cimrmana nebo 45 míst pojmenovaných po mýtické kněžně Libuši. Vědci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd zkoumali, jak počet ulic pojmenovaných po fiktivních, mytologických a pohádkových postavách, tak i důvody, proč se pro ně zastupitelstva rozhodují.
První úřady schválená ulice pojmenovaná po Cimrmanovi se objevila na mapě Roztok u Prahy v 90. letech. Po celé republice ji pak následovalo dalších 11, ulice Járy Cimrmana v Brně nebo nábřeží Járy Cimrmana v Lipníku nad Bečvou. Desítky nadšenců pak začaly věšet uliční tabulky s podobnými nápisy i bez úředního schválení. Podle Martiny Ptáčníkové z Ústavu pro jazyk český Akademie věd vykazují obě kategorie podobné znaky.
Často se jednalo o pojmenování uliček slepých, vychází to z toho nastaveného modelu, protože všichni víme, že Jára Cimrman je označován jako průkopník nebo jako pionýr slepých uliček. Kuriozní je v tomto případě ještě Roztocká ulice Járy Cimrmana, ta je dokonce slepá v obou svých směrech.
Začalo to ulicemi a pokračovalo objekty, významnými místy nebo uměle vytvořenými artefakty. Nejnižší rozhledna na světě u obce Nouzov nese Cimrmanovo jméno a zároveň doporučení, aby motorizovaní návštěvníci neparkovali příliš blízko stavbě. Mohlo by se stát, že by si zakryli výhled. Na úředně schváleném i soukromém používání jména Járy Cimrmana se dá dívat z několika různých pohledů.
První funkce je oslavit onu osobnost, to znamená stejně tak, jako Husova ulice oslavuje Jana Husa, tak ulice Járy Cimrmana oslavuje Járu Cimrmana, byť se jedná o osobu reálně neexistující. Druhou funkcí je funkce reklamní. Ona cimrmanovská jména působí v podstatě jako reklama, mohou nalákat turisty do daného města nebo do dané obce, aby se tam přijeli podívat. A třetí funkcí může být funkce komická. Obecně to lze vymezit tak, že cimrmanovská jména mají pobavit toho, kdo se s nimi setká, například na mapě nebo ať už v tom reálném prostranství, v tom reálném místě.
Po vymyšlené divadelní postavě jsou už 2 roky pojmenované 2 školy. Základní škola Járy Cimrmana v Pražských Lysolejích a základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Pojmenování západočeské vzdělávací instituce zřejmě naznačuje i významové limity, které sebou nese používání jmen fiktivních osob.
Právě se to týkalo základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tam se s tím část veřejnosti dodnes nemůže smířit s odůvodněním, že je to přece instituce, to znamená, že lidé mají jakési povědomí, že pokud je to instituce, měla by být pojmenována, nese-li nějaké jméno, tak po někom, kdo aspoň reálně existoval.
Dodává Martina Ptáčníková z Ústavu pro jazyk český. Právě na sklonku 19. století, v době, kdy měl Cimrman podle svých tvůrců žít, začaly být poprvé pojmenovávány skutečné ulice jmény postav z české mytologie. Rozšiřující se pražské čtvrti Vyšehrad a Nusle chtěli takto posílit sebevědomí českých obyvatel. Jde o jev týkající se více Čech než Moravy a Slezska. Kde je nejvíce Přemyslových a Libušiných ulic, říká Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český.
Nejvíce tedy ve středních Čechách, protože s těmi středními Čechami ty pověsti jsou nejvíce spjaty, ale pověst o Přemyslu Oráčovi samozřejmě je spojena i s těmi severními Čechami, se Stadicemi, takže v okolí Ústí nad Labem. Potom se nachází i v nějakých těch sudeckých oblastech, ale jenom v některých. Tam samozřejmě ty názvy vznikaly po druhé světové válce a cílem bylo nějak posílit to vlastenectví a zdůraznit nějaký mýtus toho českého národa.
Libušinu ulici mají v občanských průkazech napsanou obyvatelé 45 míst republiky, Přemyslovu 43 míst. Následují Krokovy, Hormírovy nebo Neklanovy ulice. Pojmenování podle starých pověstí českých někdy nesplňuje základní nepsané kritérium. Jménem oslavit dobré skutky nebo dobrou pověst nositele. V některých případech nesou ulice jméno po vyloženě záporných postavách české mytologie.
Což by v případě těch starých pověstí českých byly ty ulice podle postav z pověstí o dívčí válce. Tam je ulice Vlastina, Šárčina a podobně. Nebo je to pověst o Lucké válce, tam tedy je ten lucký kníže Vlastislav také vykreslen jako záporná postava a přesto máme v Praze Vlastislavovu ulici.
Další kategorií jsou fiktivní pohádkové postavy. Bydlet na Krakonošově náměstí se dá v Trutnově, v Liberci ve Sněhurčině ulici a v Praze Vinoři v Křemílkově. Kreslené postavičky z večerníčků do českých ulic ale masově nevtrhly.
Mnohem častější než u nás jsou ty názvy ulic podle pohádkových postav v Polsku. Zatímco u nás není ani jedna Rumcajsova ulice, tak v Polsku je jich hned 5 nebo 6 a dokonce tam je ulice i pojmenovaná podle Cypíska a podle Manky, která ovšem polsky se jmenuje Hanka podle toho polského překladu, takže je tam ulice Rumcajsa, ulice Cypíska a ulice Hanky.
Dodává Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český. Trend používání jmen fiktivních postav dostává v posledních letech novou podobu. Naučné poznávací stezky, vybudované za pomocí evropských peněz, mají maskoty, kteří nikdy nefigurovali v žádné z místních lidových pověstí. Čistě komerční postavičkou je tak například skřítek Portáž, lákající turisty na naučnou stezku s názvem Porta Bohemika. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Během minulého týdne probíhaly v celém Česku akce konané v rámci tzv. Dnů geografie. Nejvíc přednášek letos se nabídla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, kam se vydal natáčet i Ondřej Ševčík.
Na pražském Albertově, kde sídlí Přírodovědecká fakulta, jsou chodby plné místních studentů. Docela dost je tu ale i těch středoškolských, kteří se už mnohdy rozhodují o svém budoucím studiu. V hodin proto mohly přijít desítky místních popularizačních přednášek. Jejich tématem byla obecně geografie. Zeptal jsem se proto jednoho z přednášejících Vladimíra Zíky, co všechno si vlastně pod pojmem geografie představit.
Geograf se snaží shrnout různé informace o území. Měl by mít takový přehled o všech vědách, které se o té přírodě, o těch jevech studují nebo vyskytují. Snaží se shrnout informace o geologii, geomorfologii, pedologii a dalších základních vědách.
Cílem je pak popsat vztah mezi přírodními a sociálními jevy a jejich vlivem na krajinu. Geografie proto spojuje například již zmiňovanou pedologii, což je nauka o půdách, ale i sociální geografii nebo demografii, o které bude ještě řeč. Zpět ale za Vladimírem Zíkou. K čemu všemu nám mohou výsledky geografů posloužit?
Jedna věc je ten výzkum, a to například modelování průtoku vody v krajině. Taková ta jedna jako odborná vědecká činnost. a druhá část je právě zaměřená na to uplatnění v té praxi, to znamená třeba využití území z hlediska zadržování vody, aby to mělo tu aplikovanou činnost prostě v sobě.
A konkrétně se ty výsledky využívají skrz nějaké organizace nebo jdou třeba na ministerstva, stát a ten potom plánuje, jak to bude s tou krajinou vypadat?
Přesně tak. Geografové nebo vůbec akademický pracovníci nepracují často jenom v rámci fakulty, v rámci školy, ale jsou součástí přesně tady těch zařízení, výzkumných ústavů. A ty data nebo ty výsledky jdou už přímo v podobě metodického doporučení pro ministerstvo třeba životního prostředí a do konkrétní praxe.
Že ale geografie není jen o studiu přírodních jevů, mi po její přednášce potvrdila i demografka Klára Hulíková.
Cílem demografa je vlastně popsat populační vývoj. Takže jak populace roste, jak stárne, s tou věkovou strukturou potom souvisí to, jak právě se mění celkově. Takže jak jsou stárnoucí populace obvykle ve vyspělém světě, v Evropě, a nebo naopak velmi mladé věkové struktury třeba v rozvojových zemích, což značí potenciál dalšího budoucího populačního růstu, což je právě další téma, kterým se hodně demograf musí zabývat. Výhled do budoucnosti a populační prognózy.
Nejvyšší porodnost mezi vyspělými státy je ve Spojených státech, Francii a Irsku s počtem 2 dětí na 1 ženu. Česká republika se řadí zhruba ke zbytku Evropy s průměrem 1,5 dítěte na 1 ženu. Vůbec nejvíce rostoucími státy jsou pak ale ty africké, kdy například v Nigeru je průměr 7 dětí na 1 matku. Ještě silněji se ale populační růst projevuje v sousední Nigérii.
Má to největší význam z hlediska populačního vývoje světa jako celku, protože Nigérie patří mezi nejlidnatější státy světa a tím tempem vývoje vlastně té populace se velmi pravděpodobně bude zařazovat během tohoto století na úplně ty přední příčky, takže třeba jako třetí nejlidnatější stát světa. Podle odhadu se vlastně může přiblížit během poloviny století až k nějakým 400 milionům obyvatel, což je víc než dvojnásobek současného počtu.
Opačný trend pak co do světa dílů nejvíce postihuje Evropu a konkrétně pak její jižní část.
Možná překvapivě jižní Evropa, ačkoliv si ji často spojeme s vysokou úrovní plodnosti nebo velkými rodinami, tak už se tím nevyznačuje a spíš se vyznačuje nízkou úrovní plodnosti, skutečně hodně nízkou a hlavně dlouhodobě nízkou. Takže konkrétně příklad Itálie se asi nejčastěji uvádí jako rychle stárnoucí stát, už dneska s relativně velmi starou věkovou strukturou, a to stárnutí velmi pravděpodobně bude pokračovat i do dalších let.
Na vině je pak podle demografů proměna hodnot mladých lidí a nedostatek prostředků k vlastnímu bydlení. Z Evropy se ale na závěr přesuňme na první příčky nejlidnatějších zemí. Dosavadního šampiona totiž brzy vystřídá jeho jižní soused.
To, že Indie početně předstihne Čínu, už se dá říct, že téměř jisté. Z tuhletu dobu jsou zhruba stejně lidnaté, ale ta Indie roste mnohem rychleji, je tam vyšší úroveň plodnosti. Zároveň věková struktura té Indie je mladší, takže to samo o sobě zakládá vlastně potenciál dalšího růstu.
Uzavírá Klára Hulíková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ona výměna na první příčce nejlidnatější země světa pak podle demografů nastane nejpozději do 6 let. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V chorobopisu cukrovka, onemocnění srdce a nebo vysoký krevní tlak. V této souvislosti ale často dojde i na poruchu ledvin. Jak pečovat o tento důležitý orgán a jak by pomohly preventivní prohlídky pro lidi nad 50 let? To už jsou jenom úvodní otázky pro profesora Ondřeje Vyklického, přednostu kliniky nefrologie transplantačního centra IKEM v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem naznačila už v tom úvodu poruchy, které vlastně zdánlivě s těmi ledvinami vůbec nesouvisejí, ale uveďme to na pravou míru. Proč tedy ledvina plus cukrovky nebo nemoci srdce, vysoký krevní tlak a případně které další nemoci v řadě?
No, ono by to vlastně mělo být ne ledvina a cukrovka, ale cukrovka a ledvina, nebo vysoký tlak a ledvina, protože tyhle ty dvě civilizační onemocnění, cukrovka, diabetes a vysoký krevní tlak, pokud nejsou léčeny zcela správně nebo postihují pacienty ve vysokém riziku pro choroby ledvin, tak opravdu mohou způsobit poškození funkce ledvin a v některých případech dokonce selhání funkce ledvin. V případě poškození ledvin u cukrovky mluvíme o tzv. Diabetické nefropatii, která není nijak vzácná. Toto onemocnění má určité formy, které vedou do selhání ledvin. V případě hypertenze, špatně léčená hypertenze, nedostatečně léčená hypertenze má vztah k ledvinám tak, že ty cévy v ledvinách jsou poškozeny právě vysokým krevním tlakem a v konečném důsledku dochází potom k jizvení struktury ledvin a k zániku jejich funkce.
Tím se dostáváme i k těm preventivním prohlídkám, o které lékaři usilují nad 50 let. Ono tím, že se to ví, toto propojení onemocnění ledvin s těmi diagnózami, které jsme jmenovali, tak se vlastně zdánlivě nabízí otázka, proč k tomu stále dochází. Tak jak pomůže screening a proč vlastně stále to propojení těchto poruch existuje, když se o něm poměrně už dlouho ví?
To je výborná otázka. My víme dlouhodobě, že právě tyto dvě onemocnění mají vztah v populaci k onemocněním ledvin, ale také k onemocnění srdce a cév. Tohle to jde v ruku v ruce. My bohužel ale neumíme přitáhnout všechny pacienty sami o sobě, aby přišli do ambulancí praktických lékařů nebo internistů a byli vyšetřeni. My víme, že celá řada pacientů je léčena v různých ambulancích, ovšem ne nefrologických ambulancích, například v diabetologických ambulancích nebo internistů je léčen vysoký krevní tlak, případně samozřejmě cukrovka. Ta funkce ledvin může do určité míry utéct z dohledu. Nejde o to, že by kolegové třeba nevěděli, že onemocnění ledvin je spojeno právě s těma dalšíma onemocněníma, to vůbec ne, ale jde o to, že my jako nefrologové umíme v některých případech nasadit takovou léčbu, která zpomalí postup těchto onemocnění a pokud onemocnění ledvin postupuje do selhání, tak umíme včas pacienta připravit na léčbu náhrady funkce ledvin. To považujeme za velmi důležité. Ta vyhláška, která vlastně měsíc platí, tak říká, že ty screeningové programy jsou vyhrazeny pro pacienty v riziku onemocnění ledvin starší 50 let s cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo s onemocněním srdce a cév, to jsou ty v nejvyšším riziku. No a pak druhá vyhláška říká, že právě tyto pacienti, kteří mají poškozenou funkci ledvin už významně, my měříme takzvanou glomerulární filtraci, která ukazuje na funkci ledvin, takže tyto pacienti mají být vedeni v nefrologických ambulancích a nebo v ambulancích praktických lékařů nebo internistů, to je jedno, ale ty lékaři se mají věnovat právě snížené funkci ledvin.
Takže to vítáte, je to jednoznačně pokrok.
Jednoznačně.
Ta hranice 50 let je rozumná a nebo může takové propojení těch zmíněných chorob nastat i dřív?
Já si myslím, že je to rozumné, protože my dneska víme, že třeba průměrný věk našeho dializovaného pacienta je 70 let, takže si myslíme, že spousta času ještě právě i ve věkové kategorii 50 let k tomu, aby jsme některé nepříznivé tendence vývoji renálních funkce nebo respektive dysfunkce objevili dříve a udělali nějaká opatření, které tento nepříznivý průběh zpomalí.
Toto jsou získané poruchy nebo onemocnění ledvin. Jak je to s těmi geneticky předurčenými? V kolika procentech diagnóz můžeme prevenci zacílit právě na to, že té chorobě rovnou předejdeme nebo o ní víme předem?
No, v případě genetických onemocnění, tak to nepochybně, jako všude v medicíně, jako jejich léčba má samozřejmě velkou budoucnost. V případě nefrologie je nejčastějším onemocněním policystická degenerace ledvin, což je nejčastější vrozené onemocnění vůbec. V naší populaci našich pacientů, kteří mají selhané ledviny, to představuje 8% naší nefrologické takzvané populace. Pak jsou ještě samozřejmě onemocnění v dětském věku, kde tam je řada dědičných onemocnění, ale to v principu z pohledu to celku se jedná o zlomky procent nebo úplně malou část, takže nejčastější je policystická degenerace, kdy my asi neumíme zabránit v tuto chvíli ještě vzniku té choroby, to možná někdy v budoucnu, zatím to neumíme, ale právě protože víme o rodinách, které jsou v riziku, tak umíme ty případné další pacienty vyšetřit, má ty potomky vyšetřit, tak, aby jsme viděli, že jsou nositelé této nepříznivé vlohy a můžeme je sledovat daleko dříve a probíhá celá řada studií, která mají za cíl ukázat, že lze zpomalit právě zhoršování funkce ledvin.
Není možná náhodou, že právě v roce 2016 začala platit ona zmíněná vyhláška o těch preventivních kontrolách, protože letos je to přesně 50 let, kdy vůbec v IKEMu transplantujete ledviny. To je docela hezká symbolika. Nabízí se otázka, jestli se v této disciplíně dá vlastně ještě něco vylepšit.
V oboru transplantací ledvin v tuto chvíli máme výsledky takové, že první rok funguje už více jak 95% ledvin, které jsou transplantovány poprvé. V případě, že máme dárce žijícího, tak ty výsledky jsou ještě lepší 97% a pak s váma souhlasím, že samozřejmě tady už je obtížně co zlepšovat, i když těch 5% pacientů, kteří mají neúspěch, se právem ptají, proč právě já. Určitě tam ještě možná co si zlepšit jde, ale je otázka, jak moc.
Pojďme vůbec k těm překážkám, kdy buď nemůžete ledvinu transplantovat, anebo se jedná o ten některý z těch 5% případů, kdy se prostě ta ledvina neujme a nebo nějakým způsobem neplní tu svoji funkci. Ono se to asi s pokrokem medicíny stále zužuje, ale které ty příčiny stále jsou, nebo se kterými se medicína ještě pere?
No tak to v našem oboru stále máme problém s odhojením, my tomu říkáme rejekce. Především u pacientů, kteří jsou takzvaně rizikoví, to jsou ti, co podstupují opakované transplantace, kteří už mají přítomné ve svém těle protilátky proti cizím HLA antigenům, cizím lidem, což je velkým problémem a před náma jako stojí ještě jako určitá výzva, kterou se v tuto chvíli snažíme zlepšovat. Ale když se podíváme na ten celek, tak jistě mluvíme opravdu jenom o několika málo procentech velmi nepříjemných teda konsekvencí transplantace, se kterými bojujeme. Takže naše armamentárium, co má ty léky, kterými máme, tak ty bych řekl, že jsou dneska na výši a snažíme se pouze a jenom je jinak kombinovat a používat ještě třeba znalosti z jiných lékařských oborů k tomu, aby jsme právě pro tyto vysoce rizikové pacienty nabídli co nejlepší výsledky transplantací. Takže to bych viděl jako jednu z mála cest, kudy ten náš obor se ještě může dále zlepšovat.
Má na kvalitu života pacienta vliv, jestli dostane ledvinu od živého nebo od mrtvého dárce?
Ano, má, protože transplantace od žijícího dárce je vedena jako plánovaný výkon, kdy je celý tým na tuto transplantaci připraven, včetně pacienta. Tak to je první hlavní předpoklad. Pak samozřejmě ty ledviny odebrané od žijícího dárce jsou mladší, kvalitnější a samozřejmě jako takové poskytují potom lepší funkci a i delší funkci. Nebudu říkat, že ledvina od žijícího dárce funguje dvakrát nebo třikrát, ale to není pravda, ale když řekneme, že střední doba funkce ledviny od zemřelého dárce je 12-13 let, tak v případě žijícího dárce je to třeba 16-17 let. Takže to je signifikantní a ten pacient má taky lepší funkci ledvin. A nejen to, ta transplantace se dá načasovat tak, že se provede ještě před samotnou dialýzou, takže ten pacient vůbec nepocítí, co to je dialýza a její případné úskalí a konsekvence a komplikace. Mm-hmm. Takže tyto takzvané preemptivní transplantace, například třikem dneska provádíme v téměř 50% všech našich transplantací od žijících dárců a myslíme si, že to je nejlepší metoda náhrady funkce ledvin vůbec.
A tady vám právě ale stejně pomáhá to genové inženýrství, protože pokud víme, že třeba v té rodině se vyskytuje nějaká anamnéza onemocnění ledvin, tak se nemůže vlastně teď už stát, že transplantujete ledvinu, která ale třeba sebou nese tu genetickou informaci, ve které už je zakódovaná nějaká choroba.
Ano.
Nedávno jsme se tady o tom zrovna v magazínu Leonardo bavili.
Ano, tohle je pravda. Genetické metody, které umožní rozklíčovat genom, nám opravdu mohou říci, který z dárců v rodině je nevhodný. To platí pro velmi vzácná onemocnění typu hemolyticko-uremického syndromu, což možná jste zmiňovali, kde tam opravdu není možno, aby dárcem byl dárcem, protože sám by byl ohrožen případně nemocí. Tak pro tyto velmi vzácné diagnózy, tyto nové metody, které se rozšiřují po Evropě i v České republice, nám umožní právě selektovat ty vysoce rizikové dárce.
Tady byla zajímavá i otázka toho věku. Je jasné, že ten orgán stárne s člověkem, takže pokud by třeba mladý člověk dostal o 40 let starší ledvinu, řekněme zemřelého dárce, tak tam asi se dostáváme do rozporu toho věku pacienta a toho darovaného orgánu. Nehledě na to, že tím zákrokem asi ten orgán sám o sobě trochu zestárne, protože je to náročné pro něj.
No, to jste řekla úplně perfektně. Dostala byste jedničku v zkoušky, protože to takto opravdu je. Problém ale je jiný, jak tomuhle zabránit.
Právě.
Protože dneska víme, že věk našich dárců ledvin, mluvíme o zemřelých dárců ledvin, je vyšší, jo? Je to dneska kolem 58 let. Co máme tam hodně dárců starších, a nejenom 60 letech, ale i 70 letech. A ty běžní, takový ty ideální dárci jsou tam ty mladší dárci a těch je málo. To znamená, že kdybychom řekli, že jenom ty mladí pacienti by měli dostat ty nejlepší ledviny, tak je klidně možné, že by čekali daleko delší dobu v čekací listině na transplantaci a byli by v riziku komplikací dialýzy. To je možné. Pak samozřejmě, kdybychom řekli, jaká je pravděpodobnost, že starší dárce bude věnovat ledviny staršímu příjemci, tak tady zase se dostáváme do problému, protože starší příjemce, tomu stačí menší renální funkce, nicméně v případě, že se něco nepovede, v případě, že budou komplikace, tak on zase bude déle v nemocnici a bude mít daleko více komorbidit než ten mladší. Takže ono to tak úplně jednoduché není a v tuto chvíli ty naše algoritmy přidělování ledvin, nebo my tomu nazýváme alokací ledvin od dárců k příjemcům, ty věkové rozdíly vlastně nezohledňují. Nicméně my v IKEMu teda velmi dbáme na to, aby právě ty ledviny od těch nejstarších dárců velmi problematických nebyly směřovány k těm úplně nejmladším příjemcům.
Tady se nabízí opět otázka, jaké metody přicházejí nebo mohou přijít. Narážím tím na uměle vypěstovaný orgán, ať už kmenovými buňkami, protože tam by se všem těmto otázkám asi předešlo.
Ano, kdyby jsme měli zdroj ledvin, které budou dostatečně kvalitní a které umožní plnohodnotný život bez dialýzy a dokonce bez možná bez léčby imunosupresivní, tak to by byl asi ideální scénář. Takovýhle scénář zatím bohužel nemáme, neexistuje, protože my jenom teoreticky umíme vytvořit možná nějaké struktury v ledvinách z kmenových buněk, ale bohužel ne celou ledvinu. Takže ta budoucnost je ještě hodně mlhavá a nevíme, jestli se nám to vůbec někdy podaří. Stejně tak jako nevíme, jako jestli se nám někdy podaří udělat nějaké filtrační zařízení, které by nahradily ledviny, podobně jako máme dneska takzvané přístrojové podpory funkce srdce, což vlastně můžete si představit, že to je taková asi pumpa, která nahrazuje funkci srdce, tak něco podobného bychom samozřejmě rádi chtěli, aby bylo i v případě ledvin, ale tam je to trošku složitější, že ty ledviny nejenom, že filtrují moč, ale mají spoustu dalších funkcí. To srdce přece jenom je sval a je to pumpa, ale ty ledviny jenom jako běžný filtr to není.
Nezbývá než popřát, aby se brzy tyto metody objevily a dostaly do praxe a spoustu vyléčených pacientů. Pane profesore, moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl přednosta kliniky nefrologie transplantačního centra IKEMu v Praze Ondřej Viklický. Naschledanou.
Naschledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.